Sakna þáttur fram svo fer flóa týri neyma sumar nátt á síðust er. Situr Gísli heima. Ekki blund í bænum á bóndin heldur taka silkir undir honum hjá. Hryggvar báðar vaka. Í fylsni undir kleifar kann konum ganga meður þar að blunda hyggur hann. Hreint og bjart er veður. Kyrtlir eðu klæðast fljóðkuldin skildi í baga honum með þeir heljuslót. Húsa milli draga. Gísli kefli höndum hjert teflar það til rúna, spóna skeflur fær hann fer. Í förin þeirra núna. Hann og sprundin hæli nálinur mána ströyma, fyrsti blund í fylsni þá, og fær nú slíka drauma. Í fugla líki læmingja leittum húsin grjúpa, eru slíkir ásindar, öllu meir en rjúpa. Volgu blóði volkaðir voru og létu illa, út í hljóð nú heyrast fer, höggva má það spilla. Eyjól kenna komin þar kunni fæði ylgja, 15 menn þinn vestur var, vopnum búnir fylgja. Kyrtla slóðan kvenna þeir kunnað fylsni þræða, upp þá stóð og gyrti skeir, Gísli kempan skæða. Hugar óttin hverfur því hildar fús til böðvar, loði þróttur æðum í, allir bólna vöðvar. Upp á kletta kleifarnar komst og sprundin bæði, nokkur þetta því var, vörnum dugan æði. Bæði kvendin hugð hér eti vilja stóða, lurk í hendi hafðu sér, hlakki ljóma bóða. Hinir stefna hömrum að hann er jólfur tjáir, nú í efni er það að þú flýja náví. Af flestum tjáður fullu innflens þó var í gilja eins og smáðan báttinn, eldast mynd ein vilja. Ég um stund þig ekki fann illur geymis verða, þessi fundur atvelan efstur mætti verða. Hví Gísli hvað ég býst í bráð, burtu hvergi snúa, sæk þú að ef í þér dát, eiga menn að trúa. Við mig sakir áttu einn aukist leikar vorir, þar sem nakin fálmar fleitt, fyndu mig ef þorir. Sendir veiga svara fersækjan hítum er það, skal ég eiga undir þér, einnum bitins verða. Gísli Freyri geira skýr greinir veit svo laga, engin dreiri æru býr, í þér geitin raga.